Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tojik chegarasidagi hujumda bir chegarachi va bir politsiya xodimi hamda 15 hujumchi o'ldirilgan. Tojik rasmiylari hujumda Islomiy davlatni aybladi. Mirziyoyev selektorga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tomonidan ushlanganliklarini iddao qildi. O'quvchilar orasida yod g'oyalarga nisbatan immunitetni mustahkamlash tadbirlari o'tkazilmoqda. O'qituvchilar tadbir yakunidan norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Shu yilning 6-noyabrga o'tar kechasi 20 nafar niqobli noma'lum shaxslardan iborat qurolli guruh tojik-o'zbek chegarasidagi chegara zastavasiga hujum qilgan deya ma'lumot tarqatdi Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari matbuot xizmati. Kuch ishlatar tuzilmalarining amaliyot chog'ida qurollangan guruhdan 15 kishi o'ldirilgan. Otishma paytida chegara qo'shinlarining bir askari va ichki ishlar bo'limining bir xodimi halok bo'lgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amaliyot chog'ida guruhga tegishli 4 avtomashina yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Hodisa sodir bo'lgan hududda yo'llar yopilgan, Tojikistonning boshqa mintaqalari va poytaxt Dushanbeda qurolli postlar qo'yilgan. O'zbekiston chegara xizmati chegara zastavasiga qilingan hujum tafsilotlarini o'rganmoqda deya xabar qiladi TASS axborot agentligi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari vakili so'zlariga tayangan holda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasiga oid shartnoma loyihasi o'zaro kelishilib, imzolash uchun tayyorlab qo'yildi. Bu haqda Asia Plus nashri Tojikiston hukumatidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Moskvaning Chelyomushki sudi qarori bilan qirg'izistonlik 30 yoshli Talan Onurov hibsga olindi. Tergov qo'mitasi uni terror xuruji hozirlaganlikda ayblamoqda. Moskva tergov qo'mitasi vakilasi Yuliya Ivanovaga ko'ra, Onurov aybini tan olgan. Mazkur ayblov bo'yicha qirg'izistonlik yigit 15 yilgacha qamalishi mumkin. Hozircha u 2020 yilning 1 yanvarigacha hibsga olingan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Xitoy shimoli sharqida joylashgan qayta tarbiyalash jamoqlaridagi uyg'ur faollari va omon qolganlar oilalarining taziqqa uchrayotganidan tashvish izhor etdi. 5-noyabr kuni chiqarilgan bayonotda Pompeo Vashingtonning uyg'ur faollarining oilalari Shinjon qayta tarbiyalash jamoqlarida taziqqa uchragani, qamoqqa olingani yoki sudsiz ushlab turilgani haqidagi ko'plab xabarlardan chuqur qayg'uda ekanini aytdi. O'tgan yil avgustda Birlashgan Millatlar Tashkiloti aksar aholisi musulmon bo'lgan Shinjon mintaqasida taxminan 1 millionga yaqin uyg'urlar va yana boshqa musulmon etnik guruhlar kontrterror jamoqlarida ushlab turilganini ma'lum qilgandi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkilotining internet erkinligi bo'yicha e'lon qilingan yangi hisobotida O'zbekiston 58-chi o'rinni egalladi. 26 ball yiqqan O'zbekiston reytingda Pokiston va Misr kabi mamlakatlar bilan yonma-yon turibdi. Tadqiqot metodologiyasiga ko'ra 0 dan 39 ball yiqqanlar internet erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga, 40 dan 69gacha ball yiqqanlar esa internet qisman erkin bo'lgan mamlakatlar qatoriga, 70 dan 100 ballgacha yiqqanlar esa internet erkin bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Reytingni tuzishda internetga kirishga rasmiylar tomonidan to'siq qo'yilishi, senzuraning mavjudligi va foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi omillarga e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda uzoq yillar mobaynida so'z erkinligi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan, rasmiylarga yoqmagan saytlarga to'siqlar qo'yilgandi. Joriy yil mayida O'zbekistonda mustaqil nashrlarning ayrimlariga qo'yilgan to'siqlar olib tashlangan bo'lsa-da, rasmiylar saytlarni blokirovka qilish amaliyotidan to'la voz kechgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kiruvchi Shimoliy Osetiyada 7 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Regnum axborot agentligi mintaqa tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda hodisa 28 oktyabr kuni sodir bo'lgani haqida xabar qildi. Qayd etilishicha tajovuzkor tong chog'i qizaloqning ortidan ko'p qavatli uy yo'lagiga kirib, uning himoyasizligidan foydalangan holda nomusiga tekkan va g'oyib bo'lgan. Hozirda pedofil qo'lga olingan, unga nisbatan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Tergov harakatlari davom etyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Tojikiston rasmiylarining e'lon qilishicha O'zbekiston sarhadlariga yaqin Sultonobod chegara zastavasiga hujum Islom davlati guruhi qurollari tomonidan amalga oshirilgan. Qurolli hujumda bir chegarachi, bir politsiya xodimi va 15 nafar hujumchi o'ldirilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra 5 qurolli hujumchi qo'lga olingan. Odatda o'z qurolli amaliyotlari haqida zudlik bilan xabar tarqatuvchi Islom davlati hozirga qadar Tojikiston rasmiylari xabariga izoh bildirgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston chegara qo'shinlari matbuot markazining 6-noyabrda xabar berishicha, qo'lga olinganlar so'roq qilingach, qurolli hujumchilarning Islom davlati guruhi buyrug'i bilan 3-noyabrga o'tar kechasi Afg'oniston shimoli-sharqidagi Kunduz viloyatining Qal'ai Zol tumanidan Tojikiston janubidagi Qubodiyon tumani hududiga sizib kirganliklari ma'lum bo'lgan. Ular Ishqobod chegara nazorat punktini o'zlariga munosib joy deb tanlab, qurolli hujumga qo'l urdilar deyiladi Tojikiston chegara qo'shinlari xabarida. Tojikiston rasmiylari avvalroq 6-noyabrga o'tar kechasi 20 nafar niqobli noma'lum shaxsdan iborat qurolli guruh tojik-o'zbek chegarasiga yaqin zastavaga hujum qilgan deya ma'lumot tarqatgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amaliyot chog'ida guruhga tegishli 4 avtomashina yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Ozodlikning tojik xizmati muxbirlarini voqea joyiga o'tkazmaganlar. Hodisa sodir bo'lgan hududda yo'llar yopilgan. Tojikistonning boshqa mintaqalari va poytaxt Dushanbeda qurolli postlar qo'yilgan. O'zbekiston chegara xizmati chegara zastavasiga qilingan hujum tafsilotini o'rganmoqda deya xabar qiladi TASS axborot agentligi O'zbekiston davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari vakili so'zlariga tayangan holda. Sodir bo'lgan voqea haqida bizni xabardor qilishdi. Biz vaziyatni o'rganyapmiz va Tojikistonning tegishli muassasasi bilan aloqada bo'lib turibmiz degan agentlik manbasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar Milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida Milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektoriga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada Milliy gvardiya xodimlari huquq faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib bizni kuch bilan olib chiqib ketdi deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8:00 qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaliga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Ichkaridagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa sizlar chiqinglar demadi. Shundoq nahaq ikki qo'lim ikkitasi birini bir qo'limi bitta nasgvardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim. A mendan so'ramaysizlar, o'zim chiqib ketaman. Ne qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент даёт команду четырём секторам. Вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой
kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kungi selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgan haqida ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston umumiy ta'lim o'quvchilar orasida yod g'oyalarga nisbatan immunitetni mustahkamlash tadbirlari o'tkazilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan uyushtirilgan jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik-tanlovi ishtirokchilari tadbirning adolatsizlik va g'irromlik bilan yakun topgani, unda qatnashgan aksar bolalar ruhini sindirganini iddao qildi. Maktab tuman viloyat bosqichida o'tkazilib, 5-noyabr kuni Toshkentda respublika miqyosidagi g'oliblari e'lon qilingan bu tanlov hakamlari ozodlikka gapirgan o'qituvchi va o'quvchilarga ko'ra, bolalar ijodiga mahalliychilik va tanish bilishchilik asosida baho bergan. Tanlov Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 103 sonli maktab-internatda o'tkazildi. 5-11 sinf o'quvchilari insho, she'riyat va rasm chizish bo'yicha bellashdi. Men boshqa yo'nalishlarni bilmayman, lekin she'riyat yo'nalishida talantli bolalar qolib hakamlarning ko'chirmachilik qilgan yurtdoshlari g'olib deb topildi. Bundan hamma o'qituvchi va o'quvchilar juda norozi bo'ldi. To'polon chiqdi, hakam qochib ketdi deydi ko'rik-tanlovda qatnashgan o'qituvchilardan biri. Bu suhbatdosh o'qituvchi va o'quvchilarning she'riyat yo'nalishi g'olib e'lon qilinganidan so'ng hakamga bildirgan noroziligi aks etgan video tasvirlarni ozodlikka yubordi. O'quvchilarning ruhini adolatsizlikdan ko'ra ko'proq sindiradigan narsa bormi? Bu tanlovda hakamlar bolalarimizning ko'z o'ngida adolatsizlik qildi. Ma'naviyat, ma'rifat nomi bilan o'tkazilayotgan tadbirlarning qimmati bir pul bo'ldi, deydi ozodlik gaplashgan yana bir o'qituvchi. Jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik-tanlovining respublika bosqichi qatnashchilariga Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Kenjayev imzosi bilan faxriy yorliqlar taqdim etilgan. Bu yorliqlarning ozodlikka yuborilgan ayrimlarida 5-6 imlo xatosi bilan yozilgani ko'riladi. Bitta faxriy yorliqda 5 xato. Mana vazirlikda qanday odamlar o'tiribdi. Mana bolalarimizning ijodiga qaysi saviyadagi odamlar hakamlik qilyapti. O'ziga vazirlik tomonidan berilgan yorliqda shuncha xatoni ko'rgan o'quvchimning ahvolini tasavvur qilavering. Bu katta odam bo'lish uchun o'qish, savodli bo'lish kerak emas degan mujda bermaydimi? Deydi ozodlikka o'z hayratini yashira olmagan tanlov qatnashchilaridan birining ustozi. 6-noyabr kuni Xalq ta'limi vazirligi rasmiylaridan respublika ko'rik tanlovi yakunlariga nisbatan o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan bildirilgan e'tirozlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik mulozimlariga yuborilgan savollar javobsiz qoldi. Ayni paytda 6-noyabr kuni Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida jaholatga qarshi ma'rifat mavzuidagi ijodiy ishlar tanlovining respublika bosqichi yakunlandi sarlavhali xabar e'lon qilindi. Vazirlik xabarida bu tanlov ishtirokchilari insho, tasviriy san'at hamda she'riyat yo'nalishida asosiy e'tiborni turli yod g'oyalarining salbiy oqibatlari, milliy istiqlol mafkurasi, o'quvchi yoshlarning barkamol inson sifatida tarbiyalash bo'yicha yaratilgan sharoitlar va bu borada olib borilayotgan islohotlarni yoritish, ogohlik va hushyorlik, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, diniy aqidaparastlik mazkur illat oqibatlari aks ettirishga qaratgani yozilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxtaga majburiy chiqarilgan o'qituvchilardan o'z xohishim bilan degan ariza olindi. Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Loyiha keskin norozilik uyg'otdi. Yeridan kaltak yegan homilador ayol arzini mahallakom eshitmaganidan shikoyat qildi.
Shunday urdi yuzimga, kontaktaga ham borib urildim. Qancha urgan bilmayman sonin.
Dastur davomida xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasi 6-noyabr kuni Karmana tumanidagi 30 maktab o'qituvchilarining paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor etib, o'qituvchilarning o'z xohishlari bilan paxta tergani chiqqani haqida rasmiy bayonot berdi. Bu bayonotni o'qigan maktab o'qituvchilarining aytishlaricha, ular har yakshanba kuni va kuzgi ta'tilda direktor tajrigi bilan paxta terishga majburan chiqarilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur.
Karmanan tumanidagi 30-umumta'lim maktabidan bir guruh o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida kuzgi ta'til boshlangani bilan ular majburan paxta terimiga chiqarilgani yozilgan. Navoiy viloyati Karmana tumani 30-maktab jamoasi nomidan yozmoqdamiz. 4-11 noyabr kunlari o'quvchilar kuzgi ta'tilga chiqdi. Biz o'qituvchilar ham ta'tildan foydalanib ozgina nafas olaymiz. Kelgusi chorak darslariga tayyorgarlik ko'ramiz deb niyat qilgan edik. Ammo maktab direktori barcha pedagog o'qituvchilar 40 ga yaqin kollektivni paxta terimiga haydadi. Xalq ta'limi va Mehnat vazirligi ushbu holat bo'yicha chora ko'radi degan umiddamiz. Deb yoziladi maktubda. Bu maktub ozodlikka 5 noyabr kuni kelib tushgan. O'qituvchilar o'z maktublariga dalada tushgan rasmlarini va terimga majburlangan 39 nafar o'qituvchi ro'yxatini ham taqdim qilgan. 6 noyabr kuni viloyat xalq ta'lim boshqarmasi, tuman xalq ta'lim bo'limidan maxsus komissiya kelib, vaziyatni joyida o'rganishga harakat qilgan. 6 noyabr kuni maktab direktori o'qituvchilarga paxtaga chiqmaslikka ish o'rinlarida bo'lish haqida farmoyish bergan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, tekshiruvchilar guruhi o'qituvchilardan anonim so'rovnomani to'ldirib berishni so'ragan. Bu yog'i endi odatdagi spektakl bo'ldi. Yuqori tashkilotlardan kelgan tekshiruvchilar kim internetga qo'ydi bu rasmlarni? Sizlar xohishlaringiz bilan chiqqansizlar. Shart emas edi internetga qo'yish, paxta milliy boyligimiz kabi gaplarni aytishdi. Keyin hamma o'qituvchilarga so'rovnoma berishdi. So'rovnomada majburladimi, o'z ixtiyoringiz bilan chiqdingizmi, kim majburladi degan savollar bor edi. Lekin maktab direktori boshimizda aylanib, kim qanday so'rovnomani to'ldirayotganini kuzatib turdi. Bunday holatda kim ham majburladi deb yozardi. Hammamiz o'z ixtiyorimiz bilan degan joyiga chizib berdik. Shu bilan spektakl tugadi, deydi o'qituvchi. Karmana tumanidagi 30-maktab direktori Kamola Temirova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor qildi va so'rovnoma paytida sinfda bo'lmaganini iddao qildi.
Joriy yilning 27-oktyabr yakshanba kuni sodir bo'lgan 6 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz o'zlari tashabbus ko'rsatgan holda mana hech qanaqangi xabarim yo'q, o'sha paxta dalasiga chiqishgan. Termir xo'jaligi raisi Qurbonov Zoirovga kirmanglar o'qituvchilar mumkin emas degandan keyin bir ozroq so'raylik yordam beraylik degan maqsadda o'zitirmasqib so'rab ozroqqina joyda demak o'zlari paxta terib va ular o'sha telegram kanaliga joylashtirgan rasmlarini. Shu bilan bu voqea o'tdi. Hech qanaqangi majburiy mehnat bo'lgani yo'q. Bizani tumanda ham viloyatda ham hech qanaqangi o'qituvchilarimiz majburiy paxta yig'im terimga jalb qilinmagan,
dedi 30-maktab direktori Kamola Temirova.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7 noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23 oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklar yaqin va uzoq xorijdan o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1 yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi deb murojaat qildi ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovari uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati 300 dollardan oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. Prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham 300 dollardan oshsa 50% boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 19-iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan 1000 dollargacha qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4 noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venezuela safiga qo'shadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshida 28 yashar o'qituvchi Gulchehra Berdiyeva ozod mikrofonga murojaat qilib, eri tomonidan muntazam kaltaklab kelinganidan shikoyat qildi. Gulchehra iddaosiga ko'ra, 22 oktyabr kuni eri qaynona qaynatasi va qayinsingillari oldida uni ayovsiz kaltaklagan. Homilador ekanini aytgan Gulchehraga ko'ra, erining kaltagidan so'ng uning ahvoli og'irlashgan, biroq 5 kun davomida unga biror tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Gulchehra Berdiyeva uning eri urgani haqidagi shikoyatini na uchastka noziri va na mahalla yig'ini faollari tinglashni istamagandan ham arz qildi. Gulchehra Berdiyeva bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bir urdi ha, indamadim. O'shanga ham ikkinchi yog'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib, keyin oxirgi urganim shunday urdi yuzimga. Men nima qila olmayman, o'zimni otib qocha olmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin xon taxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelyapman, bilmayman qancha urgan, bilmayman sonini. Lekin juda ko'p urdi. Keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab, siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab o'rayapti, hech qaysi kelib qaramaydi-da uyda uyga. Masalan, qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berishmasi yo'q. O'rayapti.
Xo'p, sizni urdi. Biror joyga keyin aytdingizmi? Masalan, murojaat qildingizmi?
Urgandan keyin uydan chiqqani qo'ymadi. Bir yordam ham bermadi-da. Kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan. Beriman ekanman. Sezib yuraydimi, aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdim-da.
Nima, bolangiz tushdimi? Tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirdimda, keyin dag'illab quskilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi-da uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shab kelasan, arizani yozib kelib, sen dedi, qo'ymayman hech joyga ishga dedi, ishlamaysan dedi, yana uyga qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yedingiz, qon ketyapti deysiz. Murojaat qildingizmi?
Ha, aytamanda. O'sha kecha aytolmadim. Keyin chiqdimda, o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkovoyga borib aytdim.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkovoyga? Eringiz urganini.
Aytdim, aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni ana qimayaptilar-da, urush bo'lib turadi, eri urmagan bormi deb tushuntirib maslahat beryaptilar-da, uchastkavoy bo'lib menga tarafimni olib yo boshqa nima emasda yarashtirish. Men yarashtirishga emas, mana shunday qildi. Har doim uryapti, har bir bo'xonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapman-da uchastkavoyga.
Xo'p, uchastkavoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi birdan rasmiylashtirmadilar. O'sha yarashtirar ko'ramiz. U bo'ldi, keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan, keyin Mishqal xola keldi, xotin-qizlar rais ekan. Ular hamma Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi. Sen dedi, hali o'sha o'ylasam, sen birdan shikoyat qilyapsan, ana vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yuruviga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilarda, men eshitmasdan. Keyin men bormayman deb turib oldim. Keyin yur uyingga, xolalaring ketdi, o'sha hammasini hal qilamiz deysida, meni aldab olib ketishdi. Ariza yozib turuvdim, qo'l qo'yib, chesla qo'ymaganman, qolib ketdi hammasi. Oxirigacha yozdirmadim. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, aytdi, qon ketdi dedim. Keyin mazam bo'lmayapti dedim. Ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, lablarim ichishim ketgancha ovqat ham yeyolmay aytdim hammasini. Baribir yordam berishmadi.
Gulchehraxon, demak siz o'sha eringiz o'lganidan 2 kun o'tdi. Bugun 2-chi kuni shikoyatingizda aytayotganingiz 2-chi kuni. Shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz. Shunaqami?
Yo'q-da, olmadim-da. Men o'zim nima qil, bo'lyapti o'zimga bilmayman. Holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi. O'zim yurmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri nima tog'alam xabar topgan ekanlar, keyin uchastkavarga telefon qilibdilarda, bundan nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, o'rgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordida arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdi. 22-ga urgan bo'lsa, bozor kuni 27 deydimi, bozor kuni yetdi, o'sha kuni keldida. Doktorga ham ko'rindim, keyin ekspertiza ham aynan nima qilib ro'yxatga olishdi.
Sizni homilangiz nima bo'ldi?
Homilam o'sha mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi. 6-7 haftalik bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda. Dori yozib berdi, siz yotib davolanishingiz kerak dedi. Keyin men sharoitim yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilarni uyga bering dedim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani to'g'risida tashvish bildirilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati davlat shifoxonasida narkotiklarga berilganlarni davolash bo'limi boshlig'i doktor Ma'ruf Samar shu kecha kunlarda mazkur viloyatda narkotiklarga berilganlar soni 20 ming kishiga oshganini ma'lum qildi. Suhbatdosh aholi qashshoqligi va ishsizlik kabi muammolarni ko'proq yoshlarini narkotiklarga berilishiga sabab bo'lgan asosiy omillardan deydi. U qo'shni mamlakat Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mardikorlarning taxminan 50%ini Eronda narkotiklarga berilib o'z yurtlariga qaytmoqdalar dedi. Mamlakat bo'ylab ham narkotiklarga berilganlarning umumiy soni kun sayin oshib borayotgani to'g'risida tashvishli xabarlar tarqatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston ichkarisida 3 milliondan oshiqroq aholi narkotiklar iste'mol etadilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash olib borish bo'yicha o'rinbosari Muhammad Hoshim O'rtoq 2018 yili mamlakat bo'ylab o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 3 million 500 ming kishining narkotiklar iste'mol qilgani aniqlangan. Ular orasidan 2.10 4 millionini narkotiklarga berilgan shaxslar tashkil etadilar deydi.
Ma'lum statistika 2018 ga bo'lgan 3.5 million odamlar testi musbat bergan. Ya'ni birontasi bir dafa istifoda qilgan va birontasi ham davomdir.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, narkotiklarga berilgan afg'onlarning taxminan 20 ming nafarini uylardan haydalib, ochiq havoda, ko'priklar ostida va qabristonlar kabi joylarda yashashga majbur bo'lganlar tashkil etadilar. Hoshim O'rtoq Hukumat Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun zaruriy choralar ko'rmoqda, ammo davom etadigan jang-jadallar, mamlakat ichkarisida keng paymonada narkotiklar ishlab chiqarilishi muammosi, narkotiklarga berilganlar sonini kamaytirish maqsadida olib boriladigan sayyoh harakatlarni jiddiy mushkullar va to'siqlar bilan ro'baro' qilmoqda, deydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Buxoroda paxta bilan bog'liq ikki falokat. Zavod mashinasida kuyib ketdi. Hasharchilar to'la avtobus zovurga ag'darildi. Mirziyoyevning kuyovlari Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan valiaxt shohzodaga ziyofat berdi. Mulozimlarni suvga bo'ktirgan Qashqadaryoning yangi hokimi ilk haftada ikki rahbarni ishdan bo'shatdi. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish mexanizmiga oid hujjat hozirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyati Jondor tumanida 30-oktyabr kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining zobiti boshqargan mashinaning paxta yuklagan traktor pritsepiga borib urilishi oqibatida mashina yonib ketdi, zobit esa voqea joyida halok bo'ldi. Bu voqeadan 2 kun avval esa shu tumanning Og'ar qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus Matiz mashinasiga urilib, suv to'la zovurga ag'darilib ketgan. Matiz haydovchisi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, hasharchilar yengil tan jarohati olgan. Jondor va Olot tumani ichki ishlar bo'limi mulozimlari shunday voqealar bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olot tumani ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi zobiti Shohid Jumayev 30-oktyabr kuni kechki soat 8:00 Xumin qishlog'i yaqinidagi aylanma yo'lda sodir bo'lgan avtofalokatda halok bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Shohid Jumayev boshqargan Ravon avtomobili katta tezlikda paxta yuklagan traktor pritsepining orqasidan kelib urilgan. Uglovning ro'yisida ishlagan ekan bu bola, 30-oktyabr kuni Buxoro shahridan qaytayotgan ekan. Biz punktga paxta topshirgani borgan edik. Zavodning oldida razvorot bor. O'sha yerda paxta ortgan traktor burilayotgan ekan. Bu juda katta tezlikda kelib, pritsepning orqasidan solibdi. Ular shunchalik qattiq bo'lganki, mashinasidagi gaz ballon portlab ketgan, paxta ham yongan, mashina ham. U bolaning o'zi ham o'tirgan joyida yonib ketganini ko'rdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Olot tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ha, to'g'ri, traktorning orqasidan kelib urgan yaxshi operativnik bola edi, falokatda endi, dedi mulozim. Bu voqeadan 2 kun avval 28-oktyabr kuni Jondor tumanining Og'ir qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib kelayotgan avtobus Matiz avtomobili bilan to'qnashib ketgan. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, avtobusda mahalladan yig'ilgan paxta terish otryadining hasharchilari bo'lgan. Kechki soat 7:00 bo'lgan bu voqea, Matizning haydovchisi mahalliy fermerlardan biri ekan, qarama-qarshi tomondan kelib avtobusga to'qnashib ketgan, avtobus chetga olaman deb zovurga chappa bo'lgan. Tasodif tufayli hech kim qattiq jarohat olmagan. Matizning egasi esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi voqea guvohlaridan biri. Jondor tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi qattiq jarohat bilan hech kim kasalxonaga murojaat qilmaganini aytdi. O'zbekistonda paxta mavsumida yo'l transport hodisalari tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, oktyabr oyida Sirdaryoda paxta terimiga chiqarilgan 2 nafar harbiy askarni traktor bosib ketgan va ular halok bo'lgan edi.
O'zbekiston
kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida ikki rahbarni bo'shatdi, yana ikki rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga bir oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajara olmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishdan ogohlantirgan. Jumladan Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. Bir oyda ta'lim muassasalarining veb-saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y hashamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22 dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qo'l ostidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yoki tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25 oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarda Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning kuyovi qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga ziyofat berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Dubay valiahd shahzodasi 36 yashar shayx Hamdan bin Muhammad al-Maqtumga prezident Shavkat Mirziyoyev kuyovlari 1 noyabr kuni ziyofat berdi. Bundan oldin shahzoda Hamdam o'z lochilari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlash bilan mashg'ul bo'lgan edi. Valiahd bu haqdagi videolavhani Twitter sahifasiga joylashtirdi. Ovdan keyingi ziyofat rasmlarini esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi Otabek Umarov Instagram'dagi sahifasida e'lon qildi. Shayxlar uchun berilgan ziyofatda mamlakat prezidentining kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Tursunov hamda oilaning boshqa a'zolari ishtirok etishdi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochirlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgan fotosi 1 noyabr kuni tarmoqlarda bahs uyg'otgan edi. Tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi qizil kitobga kiritilgan noyob qushni ov mavsumida donasiga 6000 AQSh dollar to'lagan holda ovlashga O'zbekistonda izn bor. bor. Ularga suhbatlashgan mulozimga ko'ra, arab shayxlari maxsus ruxsatnoma bilan ovqirishgan, ayni paytda shayxning tuvaloqlarni ovlash uchun pul to'lagani haqida mulozimda aniq ma'lumot yo'q. Yurg'a tuvaloqlar 2019 yili O'zbekiston Qizil kitobiga noyob tur sifatida kiritilgan. Ular Qizil qum cho'llarida yashaydi. Ularning soni va yashash maydoni 1960 yillardan boshlab qisqarishni boshlagan. Chexiyalik tarjimon va hayvonsevar Pyotr Kubalekning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tuvaloq Chexiya va Slovakiyada ham bor. Ammo bu tuvaloqlar davlatning qattiq himoyasiga olingan. Biror arab shayxi million dollar to'lasa ham, bitta tuvaloqni otishga ham izin berilmaydi. Kimdir otsa qamoqqa olinadi. Ammo O'zbekiston va Qozog'iston kabi davlatlarda pul evaziga noyob hayvonlarni ovlashga izin berilishini bilaman. Bu salbiy holat bundan oldin Afrika qit'asida bor edi. Shu bois ko'pgina noyob hayvonlar qirilib ketgan, deydi suhbatdosh. Pyotr Kubalek Ozodlik muxbiri ko'z oldida tuvaloqlar erkin tabiatda mavjud bo'lgan Navoiy va Qoraqalpog'istondagi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi boshqarmalariga qo'ng'iroq qildi. Bu boshqarmadagilar Kubalek bilan suhbatda pulni to'lab ruxsat olib tuvaloqlarni otish mumkinligini tasdiqlashdi. Mulozimlardan biri, agar chex ovchilari Toshkentda bir tuvaloqqa izin olishsa, ko'proq tuvaloq ovlash masalasini namesda hal qilamiz, deb va'dani quyuq qildi. Qo'mita xodimlariga ko'ra, ov sezoni 25 sentyabrda boshlangan va yil oxiriga qadar davom etadi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qoraqalpog'istondagi mulozimi chex hayvonsevari Pyotr Kubalek bilan suhbatda Mo'ynoq hamda Qo'ng'iroq tumanlarida tuvaloq ovini tashkil qilib berishni va'da qildi. Mulozimga ko'ra, buning uchun Toshkentdagi qo'mitadan ruxsat olib to'lov qilish lozim. Navoiy viloyati hokimligi investitsiyalar, innovatsiyalar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish masalalari kotibiyati xodimining ozodlikka aytishicha, shayx Hamdam ibn Muhammad Al-Maktum 13 oktyabrdan boshlab o'z lochinlari bilan viloyatda ov qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26 moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarni aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qariyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolida, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan qariyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik fermasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1.5 gektarlik maydonini ajratmagan ligi bo'yicha ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1.5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik, keyin farming, biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandiq 16 yildan beri turgan tashlandiq binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyalarni hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnos berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018 yil 11 sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga to'g'ridan to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak, jim turishibdi.
Ozodlik koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muovini koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik, bugun ham 2 marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruvning MMTTlar bo'ladi bilsiz, kolxoz MMTTlari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Minimum shu joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MMTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balansdagi narsa. Keyin aytadi, lekin ruxsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berish kerak, hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimizdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan-da, shu nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizda o'rnatilmagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsak, o'sha belgilangan tarzda ular hokimning qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa qilib hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTTdan fermerlarning hammasini roziligini olib, oldingda biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashdik o'tirib. Yaqson joyga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muovini koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddaosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylarda maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo.uz nashri. 2019-yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar, marosimlar faqat bir kun. Dafn etish marosimi esa bundan mustasno. Soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra, to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunday iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713. Andijonning Jalaquduq tumanida yashovchi Dilmurod Tohirov 26 oktyabr kuni yuqori lavozimli militsiya amaldori mashinasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan 20 yashar o'g'li Abdulloh Tohirovni hibsga olishgani, o'shandan buyon o'g'li bilan uchrashtirilmagani yuzasidan ozodlikka arz qildi. Dilmurod Tohirovning aytishicha, avariya o'g'lining aybi bilan bo'lgani sabab u militsiya amaldoriga mashinasini ta'mirlab berishni aytgan va ustaga ko'rsatish uchun mashinasini video tasvirga olgan. Keyin mashina Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mashinasi bo'lib chiqqan.
Endi men mana 8 kundan beri bular o'g'lini olib ketgan. Lekin qayerdaligini bular yashirib aytmayapti. Yashirib aytmayapti. Mana 8 kundan beri bular yurtda qayerdaligini bilmayapman. O'ligini ham yo tirigini ham aytmayapti.
Nimada ayblangani haqida ma'lumotga egamiz o'g'lingizni?
Yo'q, aybi yo'q, men bilmayman, hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Asli menga hech qanaqa ma'lumot bermayapti-da. Tirigini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Nima ish bilan shug'ullanadi o'g'lingiz?
Dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Dehqonchilik. Xo'p, nimada ayblab olib ketishgan o'g'lingizni?
26 oktyabr kuni ertalab soat 7 atrofida o'zini boshqarayotgan ana shu Lacetti rusumli avtomobili bilan Nexia 2 avtomobilida yo'l avtotransport hodisasi ro'y bergan, ya'ni DTP.
Xo'p,
Nargin Nexia rusumli avtomashinani shu Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Qahramon Ergashev o'zi boshqarib kelayotgan bo'lgan. Endi u yerda u avtotransport hodisasida o'g'lim aybdor bo'lganligi uchun u man ishga shoshilyapman deb turib, mashinasini minib ketgan, mashinani salonga borib qo'yaman, to'xonadan tuzatib beradilar deb turib mo'ljallanib ketgan. Buni registratsiya qilinmagan bu haligi nimada.
Ya'ni yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan.
Yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan. Ustasini ustaxonaga olib ketgan.
Kim olib ketgan mashinasini?
O'zi minib ketgan.
O'zi minib ketgan ustaxonaga olib borgan. Ha? Xo'p, keyin?
Keyin men ajib ustaxonaga mashinasini o'rnatib berganim. Ustaxonaga borsam, ustaxona jichiq usta, ustaxonani ustasi xizmat haqqini qimmatroq aytibordi. Menga shuni qimmatroq o'xshatib tuyuldi. Keyin men uni mashinani boshqa arzonroq ustaga o'rnatib berish maqsadida uni mashinasini video tasvirga oldim. Boshqa ustaga ko'rsatib berish maqsadida. Video tasvirga olayotgan vaqtimda avtomobil ichida, avtomobilda yana boshqa davlat raqami 071 VSF boshqa davlat raqamini ko'rib qolaman. Keyin bu demak davlat mashinasiga buni nima qilganimdan foydasi yo'q deb turib, haligi qilgan video tasvirga olgan syomkani ham o'chirib tashlayman. O'chirib tashlab turib, ustaga bor xarajatni to'layman. Ehtiyot qismlarini olib berib, xizmat haqini beraman.
Avariya bilan bog'liq deb o'ylayapsizmi o'g'lingizni hibsga olinishi?
Ha, imna avariya bilan bog'liq. Ularni men bilmasdan video tasvirga olib qo'yganligim bilan bog'liq bo'lyapti bu narsa.
Buni sizga rasman aytishdimi shu video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni qamoqqa olishgani?
Yo'q, yo'q, yo'q. Buni rasman aytishmadi-yu, lekin o'g'limni ushlab ketganligi, o'g'limni kechmatib ushlab ketgandan keyin bular faqat telefon orqasidan tushdi. Qancha video tasvirga olingan telefon qanida turib, telefon izlashga tushdi. Hatto kechasi
video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni olib ketishdimi?
Ha, xuddi shuning uchun olib ketgan.
Nimaga? Nima sababini aytishdimi?
Sababi endi asl video tasvirga olganligim endi aniq yo'qmagan bo'lsa kerak-da. Ana shu sababdan endi men o'z asosiy fikrim asosiy meningdan endi ana shu
nimaga siz nimas o'g'lingizni olib ketishdi? Videoni men olganman deyapsiz-ku siz.
Ha, videoni men olganman, lekin ular bilmaydi-ku men olganimni. Ular asl o'g'limni telefonda olgan deb o'ylaganda.
Andijon ichki ishlar yoki Jalaquduq ichki ishlar bo'limiga bordingizmi sababini so'rab?
Ha, so'radik biz.
Nima deyshti?
Hech qayerdan ma'lumot bermadi.
Hozir o'g'lingiz qayerda?
Qayerdaligini men bilmayman-da. Men 8-inchi kunga deyapti, bilmayman. O'ligini ham, tirigligini ham bilmayman.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi Abdulloh Tohirovning nega hibsga olingani va unga qanday ayb qo'yilayotgani haqida Ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mobil telefoniga qo'ng'iroq qilganida telefon egasi boshqa joyga tushdingiz deb telefonni o'chirib qo'ydi. Dilmurod Tohirov o'g'lining taqdiri haqida ma'lumot so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga ham yozma murojaat qilgani, lekin hanuz javob bo'lmaganini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron yadro bitimidan chiqish bo'yicha yana bir qadam qo'yganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron davlat televideniyasi mamlakatda ishlab chiqarilgan sentrifugalarning 3ta versiyasini namoyish etdi. Eron joriy haftada Fordodagi inshootda sentrifugalarga uran gazini joylash orqali 2015-yilda dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan erishilgan bitimda olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lida yana bir qadam qo'yajagini ma'lum qildi. Prezident Hasan Ruhoniy 5 noyabrda 6 noyabr kuni 1044ta sentrifuga uran gazini joylash boshlanayotganini aytdi. Yadro bitimiga ko'ra sentrifugalar gaz kiritilmasdan aylanishi kerak edi. Ruhoniy Eron televideniyasi orqali namoyish etilgan murojaatida Qo'shma Shtatlar 1 yildan ko'proq vaqt oldin ushbu bitimdan chiqib ketgani sababli undan chiqish uchun yana bir qadam qo'yishini e'lon qildi. Bundan bir kun oldin Eron ayni damda uranni yaxshiroq boyita oladigan 2 barobar takomillashgan IR-6 sentrifugalardan foydalanayotgani hamda u bitimda ruxsat etilganidan ko'ra 50 barobar tez ishlaydigan IR-9 sentrifugasi prototipiga ega ekani haqida bayonot berdi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilg'isi, yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump 2018-yil mayida Qo'shma Shtatlarni Tehron bilan 6 davlat o'rtasida 2015-yil erishilgan yadro bitimidan olib chiqqanini bildirgan hamda Eronga qarshi maksimal bosim o'tkazish kampaniyasi doirasida sanksiyalarni qayta qo'llagan va jazo sanksiyalarini kengaytirgan edi. Ayni choqda Tehron bosqichma-bosqich bitim doirasida olgan ayrim majburiyatlarini majburiyatlarini qisqartirdi. Bitim sanksiyalarni yengillatish hisobiga uning yadro dasturini cheklayotgan edi. Eron rasmiylari bitimning qolgan a'zolari AQSh sanksiyalari oqibatini yumshata olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qum shahri yaqinidagi Fordo inshootida sentrifugalarning ishga tushirilishi Eronning yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lidagi 4-chi bosqich bo'ladi, dedi Ruhoniy 5 noyabrda. Lekin prezident o'sha mashinalardan boyitilgan uran chiqarilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa demadi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilg'isi, yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. Fordodagi sentrifugalar IR-1 mashinalarining 1-chi avlodidir. Eron prezidenti mamlakatining yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish bo'yicha qo'ygan qadamlari ortga qaytmaslik chizig'idan o'tib ketmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, bitim bo'yicha olgan barcha majburiyatlarini uni imzolagan qolgan mamlakatlar Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy ham bajarsa, Eron ham bajaradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Kreml vaziyat rivojlanishini xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hook 4 noyabrda Tehronni Eron yadro bitimi majburiyatlarini bajarishga qaytishi uchun boshqa mamlakatlarni AQShni bosimni yengillatishga da'vat qilayotganlikda aybladi va biz bunaqa qilmoqchi emasmiz, deya qo'shimcha qildi. Maxsus vakil ushbu bayonotni Washington Eron oliy rahbariga aloqasi bor 9 kishiga nisbatan sanksiyalar joriy qilganini ochiqlayotib bildirdi. Sanksiya qo'llanganlar orasida uning devoni boshlig'i, yana Eron sud tizimi rahbari bo'lgan o'g'li ham bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.